องบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมการบริจาคโลหิตตามโครงการโลหิต80ล้านหยด80พรรษามหาราชินีเพื่อปวงชนตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนธันวาคม2555ณโรงพยาบาลทหารทั่วประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ในช่วงที่2กับช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะคุณนันทิดาคลาสโอภาสดิฉันฉัตรภิพูนศรียังคงอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการนะคะสวัสดีค่ะคุณนันทิดาคะ
สวัสดีค่ะคุณฉัตรภิและคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการทุกท่านด้วยนะค
ะ
วันนี้เราหยิบยกเรื่องราวที่ทั้งคุณฉัตรภิแล้วก็ดิฉันเองเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางไปในพื้นที่3จังหวัดนะคุณฉัตรภิไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดกระบี่นะคะจังหวัดพัทลุงแล้วก็ที่จังหวัดสงขลาที่อำเภอหาดใหญ่นั่นเอง
ใช่ค่ะเราร่วมคณะสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริครั้งที่5ประจำปี2555นะคะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.นะคะไปในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อที่จะติดตามผลความสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะและแน่นอนค่ะฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่บ้านครองชีพตำบลบางปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงนะคะพร้อมกันนี้นะคะก็ยังได้มีโอกาสร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาปวงประชาร่มเย็นเป็นสุขณศูนย์ประชุมนานาชาติหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยนะคะ
ค่ะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะเราเดินทางไปในนามส่วนของสื่อมวลชนนะคุณชรภี
ค่ะ
ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของสำนักงานกปร.นะคะเขาได้นำสื่อมวลชนในโครงการสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่5ประจำปี2555หรือว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะ
ค
ือมีการเวียนการจัดในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคเหนือภาคใต้นะคะภาคตะวันออกแล้วก็รวมไปถึงนะคะครบทั้งหมดทุกภาคเลยนะคะ ทั้ง5ภาคทั้งนี้ค่ะบรรยากาศในการเดินทางไปในพื้นที่จังหวัดกระบี่พัทลุงและสงขลาเนี่ยมีสื่อมวลชนกว่า50ชีวิตนะคะจากสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็รวมไปถึงเคเบิลทีวีต่างๆด้วยเดินทางกันไปอย่างคับคั่งทีเดียวค่ะ
ใช่แล้วค่ะซึ่งวันแรกนะคะเมื่อเราเดินทางไปถึงยังพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะเราก็ได้ติดตามศึกษาดูงานโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าย้อนไปในปี2550นะคะที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นมานะคะโดยได้รับการประสานงานจากที่ปรึกษาสำนักพระราชวังในองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าพระองค์นั้นมีโครงการพระราชดำริเพิ่มเติมนะคะโดยให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลเพื่ออะไรเพื่อที่จะพัฒนาทักษะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการทอผ้านะคะหรือว่ากี่กระทบของราษฎรในพื้นที่โครงการป่าทุ่งทะเลนะคะถือเป็นการยกระดับรายได้ของประชาชนให้พออยู่พอกินที่สำคัญนั่นคือการพึ่งพาตนเองได้แล้วก็เน้นให้ประชาชนเนี่ยนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชอบอะไรไม่ชอบอะไรอาชีพไหนเหมาะสมนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่จะร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการที่จะวางแผนแล้วก็กำหนดจุดยุทธศาสตร์นะคะเรียกว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการที่จะบอกจุดแข็งจุดอ่อนจุดด้อยเพื่อที่จะมีการพัฒนาร่วมกับองค์กรนะคะในการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็อาชีพของพี่น้องประชาชนจนณปัจจุบัน5ปีผ่านไปเสียงเดียวกันที่ตอบนั่นก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนมีความมั่นคงขึ้นมีรายได้ที่แน่นอนมากยิ่งขึ้นนะคะ
ค่ะก็เรียกว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะแผ่ไพศาลไปยังราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆค่ะซึ่งในส่วนของโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าทุ่งทะเลตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะ นะคะเป็นโครงการจัดตั้งขึ้นที่สนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเราทั้งสองคนก็ได้มีโอกาสนะเดินทางนั่งเรือนะลงไปติดตามบรรยากาศการเลี้ยงปลาในกระชังนะคะหรือว่าการทำเรื่องของประมงของประชาชนในพื้นที่ด้วยอาชีพเสริมก็มีนะคุณชรพีการนำเรือมารับนักท่องเที่ยวนะคะเรียกว่าล่องไปตามทะเลในพื้นที่ต่างๆติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่นะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราเห็นอย่างชัดเจนเนี่ยความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนเยอะมากนะคะแล้วก็บรรยากาศดีอากาศดีแล้วแถวนั้นเนี่ยเขาจะมีแหล่งรวมกันของชุมชนนะคะมีการสร้างศาลาประชาคมเวลามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นหรือว่ามีการประชุมเรื่องของการขอมติสำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองเนี่ยเขาก็มีพื้นที่รองรับในการช่วยกันตัดสินใจนะคะว่าเราจะมีแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างไรด้วย
ค่ะซึ่งนอกเหนือจากโครงการศิลปาชีพแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีอาชีพต่างๆเป็นอาชีพหลักให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษการปลูกมะพร้าวอ่อนเป็นต้นนะคะหรือจะเป็นอย่างที่คุณนันทิดาเรียนไปแล้วการเลี้ยงปลาในกระชังแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเรื่องของธนาคารปูหรือว่าโครงการศูนย์การพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปูป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนในพื้นที่กว่า 90% ก็มีอาชีพหลักเป็นอาชีพการประมงนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจับปูขึ้นมาเนี่ยนะคะเพื่อที่จะขายให้กับตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะติดปูที่เป็นปูแม่ลูกอ่อนเนี่ยปูไข่เนี่ยนะคะขึ้นมาด้วยนะบางทีเนี่ยคุณคิดดูสิว่าปูตัวหนึ่งเนี่ยนะคะเท่าที่ดิฉันสอบถามเจ้าหน้าที่เนี่ยเมื่อไข่ออกมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะฟักเป็นตัวได้ถึง 300,000 กว่าตัว
300,000 ตัวแต่ว่าโอกาสรอดเนี่ยค่อนข้างน้อย
น้อยมาก
ไม่กี่หมื่นเองนะ
เพราะว่าทัศนคติของผู้บริโภค
ใช่
มักจะชอบรับประทานปูไข่
ใช่ค่ะจริงๆแล้วเป็นการทำลายในเรื่องของระบบนิเวศด้วยนะคุณชรพีเพราะว่าจริงๆแล้วปูเนี่ยมันมีแนวทางการเจริญเติบโตอีกตั้งเยอะแต่ว่าถ้าเราเรียกว่าทำประมงในช่วงฤดูวางไข่ต่างๆเนี่ยทำให้เรื่องของทรัพยากรปูมันลดลงจริงๆ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ดังนั้นเนี่ยนะคะโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปูป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดกระบี่นี้นะคะเขาก็จะมีการรับซื้อพ่อพันธุ์แล้วก็แม่พันธุ์ปูจากสภาพธรรมชาติที่มีการลากอวนขึ้นมาหรือมีการนำมาได้แล้วเนี่ยนะคะนำมาขายต่อให้กับทางโครงการนะคะเพื่อจะเป็นการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูพันธุ์ปูต่างๆปูทะเลเหล่านี้เนี่ยให้คงอยู่ต่อไปในขณะเดียวกันก็เป็นการอนุรักษ์แล้วก็ปล่อยพันธุ์ปูเนี่ยกลับคืนสู่ท้องทะเลเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าแม่ปูตัวหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะวางไข่ได้ถึง2ครั้งแล้วก็สามารถที่จะเก็บน้ำเชื้อของพ่อปูเนี่ยเอาไว้ได้อีกครั้งหนึ่งหมายความว่าเมื่อตั้งท้องออกไข่ฟักเป็นตัวแล้วเนี่ยแม่ปูยังสามารถที่จะเก็บน้ำเชื้อเอาไว้สำหรับการตั้งท้องในครั้งต่อไปได้นะคะแล้วก็เมื่อแม่ปูเนี่ยสามารถที่จะฟักไปได้2ครั้งแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าก็จะนำกลับคืนสู่ท้องทะเลนะคะเป็นการปล่อยเขาคืนกลับไปให้อยู่ตามสภาพธรรมชาตินะคะณปัจจุบันถามว่าประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดต้องบอกว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนนั่นก็คือทัศนคติของพี่น้องประชาชนเมื่อจับปูไข่ได้มาเนี่ยเขาไม่ขายเด็ดขาดนะไม่ขายให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าไม่ขายให้กับร้านอาหารแต่เอามาขายให้กับโครงการเพื่อที่จะเป็นการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูพันธุ์ปูทะเลต่อไปนะคะ
ค่ะก็เรียกว่าเราช่วยกันส่งเสริมนะตอนนี้ถ้าจะรับประทานปูทะเลต่างๆก็อย่าทานปูที่มีไข่เลยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีความนิยมเนี่ยผู้บริโภคไม่นิยมนะคะการค้าขายก็จะไม่มีการลักลอบจับปูในช่วงฤดูวางไข
่ใช่แล้ว
มันจะเป็นการเพิ่มทรัพยากรปูในพื้นที่ต่างๆเพราะว่าจริงๆถ้าเจริญเติบโตไม่ดีพอเนี่ยก็อย่างตัวเล็กอยู่ก็จับมาแล้วเนี่ยมันเป็นการตัดตอนวัฏจักรทางธรรมชาติด้วยนะคะหลังจากที่เราเดินทางไปในพื้นที่จังหวัดกระบี่ในวันแรกคุณชรพีหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสเดินทางไปในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่จังหวัดพัทลุงนะคะที่บ้านคลองชีพตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงนั่นเองนะคะซึ่งในพื้นที่นี้ดิฉันประทับใจมากเราได้มีโอกาสเดินทางไปที่โครงการนะคะซึ่งความเป็นมาของโครงการในการก่อตั้งโครงการดังกล่าวก็คือโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดพัทลุงเนี่ยเขาบอกว่าความเป็นมาของโครงการครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จมาทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านป่าหัวเขียวตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่13กันยายนพุทธศักราช2553ทรงได้รับทราบถึงความยากจนของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเองจึงมีพระราชสวนีให้หาพื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ยนะคะเพื่อจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างซึ่งประชาชน93รายในบ้านทุ่งครองชีพตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงได้ร่วมกันบริจาคพื้นที่ด้วยนะคุณชรพี
ค่ะ
รวมแล้วกว่า254ไร่3งาน12ตารางวาค่ะสำหรับสนับสนุนการจัดทำโครงการดังกล่าวโดยการดำเนินกิจกรรมของโครงการได้เริ่มขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม2554นะคะซึ่งพื้นที่ของโครงการเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างประมาณ100เมตรยาวประมาณ 4,200 เมตรนะคะแล้วก็มีการจ้างแรงงานในพื้นที
่ถ้านึกไม่ออกเนี่ยดิฉันให้นึกถึงเส้นใหญ่เส้นก๋วยเตี๋ยว
ค่ะนะใช่
เป็นแบบนั้นเลยใช่ไหมคะโครงการตามตัวอย่าง
โครงการเองเนี่ยก็หลังจากที่ชาวบ้านร่วมการบริจาคที่ดินนะคะพื้นดินเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการเนี่ยเขาก็มีการปลูกพืชปลูกผักมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมงานเพาะเห็ดนะคะก็จะมีโรงเขี่ยเชื้อขนาด8คูณ12เมตรนะคะโรงเปิดดอกขนาด4คูณ12เมตรซึ่งเห็ดที่ได้จากโครงการเนี่ยเราเปิดประตูเข้าไปเลยนะคุณชลพีในโรงเห็ดเนี่ยนะคะเป็นดอกขาวมากเป็นเห็ดฟางที่ดอกขาวจริง
ๆมีเห็ดหลายประเภทด้วยนะ
มากค่ะมีหลายชนิดเช่นเห็ดนางฟ้าเห็ดฟางเห็ดภูฐานเห็ดฮังการีรวมถึงเห็ดเป่าฮื
้อมีราคาทั้งนั้นเลย
ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีเห็ดที่บางชนิดหาค่อนข้างยากด้วยนะ
คะ
เห็ดแครงเห็ดหัวลิงแล้วก็สิ่งที่เป็นหน้าเป็นตาของเห็ดที่นี่ก็คือเห็ดยานางิหรือว่าเห็ดคนญี่ปุ่นรายได้ดีมากนะคะหลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมเรื่องของงานปศุสัตว์ค่ะการเลี้ยงแพะพื้นเมืองลูกผสมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเช่นไก่คอล่อนไก่คอล่อนเองเนี่ยเป็นไก่ที่มีเนื้อมันไม่มาก
นิ่มกว่าน
ิ่มกว่าเหมือนไก่เบตงอ่ะคุณตัวไม่ใหญ่มากน
ะ
แต่ว่าราคาดีนะ
โอ้ใช่
กิโลกรัมละเท่าไหร่ที่คุณถามน่ะ
โอ้เฉียดร้อยนะอันนี้คือราคาหน้าฟาร์ม
หน้าฟาร์ม
หน้าฟาร์มหมายถึงว่ามีคนมารับซื้อด้วยนะคะเกษตรกรไม่ต้องออกไป
ไม่พอด้วยแต่ว่าถ้าขายเป็นเนื้อกิโลละประมาณ100
กว่าบาท
ใช
่ค่ะ
แล้วก็รวมถึงการเดินทางไปติดตามบรรยากาศของเรื่องของการทำกิจกรรมนาข้าวนาข้าวที่นี่สวยเน
า
ะแล้วก็เป็นนาข้าวพันธุ์ดีด้วยนะคะข้าวพันธุ์สังหยดนั่นเองเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงแล้วก็ได้มีการจดทะเบียนเป็นข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI เนี่ยเมื่อปี2550ชื่อว่าข้าวสังหยดเมืองพัทลุงนั่นเอง
ถ้าหากว่าใครไปซื้อข้าวสังหยดจากจังหวัดอื่นแปลว่าไม่ใช่ของแท้นะ
ต้องที่นี่เลยค่ะ
ต้องที่จังหวัดพัทลุงเท่านั้น
ใช่
ดิฉันยังมีโอกาสซื้อจมูกข้าว
ค่ะคุณหอบหิ้วมานะหลาย
ดิฉันหอบหิ้วดิฉันยอมหลายคนถามว่าจะต้องหอบทำไมไปเสียเงินซื้อที่กรุงเทพดีไหม
อันนี้ของแท้
ดิฉันมองว่าอะไรรู้ไหมการที่เราซื้อที่นี่เนี่ยเท่ากับว่าเราเป็นการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านนะเพราะว่าเป็นข้าวที่มาจากโรงสีของชาวบ้านจริงๆนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นการกระจายรายได้ไปถึงพี่น้องเกษตรกรโดยตรงโดยที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางดิฉันคิดแบบนี้แหละหลายคนบอกว่าไม่รู้จะหอบหิ้วมาให้หนักทำไมแต่ดิฉันก็มองอีกมุมนึงไงคือก็ไม่กล้าบอกไงว่าจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ที่ดิฉันซื้อเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของคุณประโยชน์ที่เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็คือดิฉันต้องการซื้อโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง
สนับสนุน
ชาวบ้านสนับสนุนชาวบ้านจริงๆนะคะแล้วดิฉันก็ยังได้ซื้อจมูกข้าวสังหยดคุณรู้ไหมว่าจมูกข้าวสังหยด1ถุงเนี่ยนะมีคุณประโยชน์ที่สามารถที่จะดูแลร่างกายของเราได้แบบองค์รวมเลยนะ1ลดไขมันในเส้นเลือดนะคะลดความดันโลหิตปรับสมดุลในร่างกายทำให้นอนหลับดีที่สำคัญช่วยในระบบขับถ่ายผิวพรรณก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีสารกาบาทำให้อารมณ์ดีนะจริงๆเขาบอกว่าให้บริโภควันละ1ช้อนนะดิฉันก็เริ่มไปแล้ว3วันยังไม่เห็นผลแต่ต้องดูว่าถ้าตัวเองอารมณ์ดีเมื่อไหร่
แสดงว่าได้ผล
ได้ผลแล้วนะก็เป็นการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของพี่น้องประชาชนเราเข้าไปในพื้นที่คุณนันทิดาก็จะเห็นเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆผลไม้ผลหมากรากไม้ต่างๆที่เขานำมาจัดแสดงให้เราเห็นเนี่ย มาจากฟาร์มตัวอย่างทั้งสิ้นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนเป็นดัชนีชี้วัด1สมบูรณ
์
2เรื่องของ การตอบรับทางตลาดนะเพราะว่าเท่าที่คุยกับพี่น้องประชาชนหลายคนบอกว่าแทบจะไม่ต้องออกไปขายเลย
ไม่พอด้วย
ไม่พอจะมีพ่อค้าเนี่ยเข้ามารับซื้อถึงฟาร์มนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีเหลือจากพ่อค้าเนี่ยเขาจะไปตั้งโต๊ะเล็กๆริมถนนสายเอเชียขายไม่กี่ชั่วโมงก็จะหมดใช่นี่แหละค่ะคือสิ่งที่เป็นดัชนีชี้วัดที่ทำให้เรารู้สึกว่าฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เราไปติดตามก่อเกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แล้วเห็นผลเป็นรูปธรรมจริงๆถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นนะคะ
เริ่มต้นโครงการนี้93ครอบครัวนะคุณชลภีปัจจุบันเนี่ยเหลือประมาณ40กว่าครอบครัวคือโครงการตามพระราชดำริในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นที่ในพื้นที่บ้านนาปะขอเนี่ยนะคะเขาบอกอย่างนี้คือแรกเริ่มเนี่ยจากพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถต้องการที่จะจ้างชาวบ้านในพื้นที่ให้มีรายได้แต่หลังจากใช่มีอาชีพนะคะหลังจากที่ชาวบ้านเข้ามาเป็นลูกจ้างแล้วเนี่ยเขามีทั้งรายได้และเขาก็มีความรู้ด้วย
องค์ความรู้ครบ
ใช่ค่ะหลังจากนั้นเขากลับไปทำที่บ้าน
โอ้
โอ้โหทุกอย่างเลยนะพืชผักสวนครัวปศุสัตว์ต่างๆเลี้ยงปลาเลี้ยงแพะเลี้ยงแก
ะ
เลี้ยงไก่เขาก็มีรายได้เพิ่มมายิ่งขึ้น
หายไปกว่าครึ่ง
ใช่หายไปกว่าครึ่งนี่ไม่ได้หายไปไหนไม่ใช่ไม่ทำอะไรนะคะหายไปเป็นเจ้าของ
กิจการเล็กๆ
กิจการเล็กๆของครอบครัวถามว่ารายได้ปีนึงเยอะไหมหลายแสนนะคุณชลภี
ใช่ก็ที่เราได้ไปติดตามเกษตรกรตัวอย่างนะคะที่บ้านนาปะขอเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะรวมกลุ่มพี่น้องประชาชนชาวบ้านในชุมชนเนี่ยนะคะทำเป็นเกษตรอย่างยั่งยืนนะทุกวันนี้เขาบอกงี้ค่ะว่าอยู่สบายไม่เป็นหนี้เป็นสินมีเงินส่งลูกเรียนมีความภาคภูมิใจในอาชีพการเป็นชาวนา
ใช
่โอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนให้เราเห็นว่านี่คือตัวชี้วัดความสุข
ของ
คนจริงๆนะ
ก็คุณคิดดูสิตอนเราไปร่วมในการที่จะไปแถลงข่าวเรื่องการเดินทางของสื่อมวลชนซึ่งท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือว่าสำนักงานกปร.ท่านเลขาสุวัฒน์เทพรักษ์เนี่ยท่านยังพูดเลยว่าจริงๆพื้นที่นี่อุดมสมบูรณ์มากมองได้จากเขามีการจัดพื้นที่เนาะคุณชรภีมีทั้งพืชผักผลไม
้
โอ้จะให้ดิฉันยกตัวอย่างเยอะมากเลยนะมีฟักแฟงแตงโมทุกอย่างแก้วมังกร
ฟักข้าว
นี่นะคะแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรแบบละลานตามากอ่ะ
เยอะมากนะ
เยอะจริงๆคือถ้าจะให้ยกตัวอย่างดิฉันว่ามีเกือบร้อยชนิดอ่ะ
ค่ะ
แล้วก็ผักผลไม้กล้วยนี่หวีใหญ่มากนะ
เรียกว่าเราสามารถที่จะเด็ดผลไม้ที่อยู่ในฟาร์มแล้วใส่ปากได้โดยที่ไม่ต้องล้าง
ใช่เพราะเขาเป็นเกษตรอินทรีย
์
ไม่ใช้สารเคมีนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ดิฉันประทับใจมากก็คือฟักข้าวเนี่ยลูกสวยมาก
สีส้ม
นะเหมือนของปลอมเลยนะคะคุณผู้ฟังท่านใดเคยนึกภาพออกเนี่ยฟักข้าวก็จะเหมือนเขาเรียกนะป่าฟักเป้าม
ี
ความค
ู่
ก
ับ
ดิฉัน
แล้วก็สีเหมือนสาวรสนะ
ใช่แต่ลูกใหญ่กว่านะคะแล้วก็คุณค่าทางโภชนาการก็เยอะด้วยปัจจุบันค่อนข้างนิยมราคาดีเหมือนกัน
นี่แหละคือผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรมแล้วก็พี่น้องประชาชนในชุมชนเนี่ยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่ารู้สึกโชคดีนะคะโชคดีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกลแล้วก็มองเรื่องของการพัฒนาการสร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่จังหวัดพัทลุงซึ่งถือว่ามีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องของพันธุ์ข้าวสังหยดทำให้ทุกวันนี้เนี่ยเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงมีความสุขอย่างเรียบง่ายนะคะและนอกเหนือจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้แล้วเราก็ยังได้มีโอกาสทัศนศึกษาภูมิประเทศในพื้นที่ด้วยไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดกระบี่จังหวัดพัทลุงนะคะจังหวัดสงขลาซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่เรียกว่าใหญ่มากๆในพื้นที่ภาคใต
้
ที่ดิฉันประทับใจมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นที่จังหวัดกระบี่
สระบุรีใช่ไหมคุณดิฉันประทับใจรู้ไหมประทับใจการเดินทางไปสระบุรี
โอ้ดิฉันไม่ใหญ่คุณอย่าเล่าให้คุณผู้ฟัง
คุณผู้ฟังต้องเห็นภาพค่ะการที่จะเดินเนี่ยนะคุณชลภีเป็นคนที่มีจิตวิทยาสูงมากเพราะว่าเส้นทางที่เดินทางไปสระมรกตเนี่ยประมาณรวมแล้วประมาณสักเกือบ2กิโลนะ
ดิฉันว่าประมาณสักกิโล7
ประมาณ 1,700 เมตรนะคะก็เดินไปตอนแรกป้ายก็เขียนไว้ว่า300เมตรถึงสระมรกตดิฉันก็300เมตรพอเดินไปถึง300เมตรเขียนอีก400เมตรดิฉันก็อีกแค่400เมตรพอเดินไปสัก700เมตรดิฉันเริ่มเอะใจเอ๊ะทำไมป้ายหายไปแล้วก็เสียงเจ้าหน้าที่ที่เดินนำเนี่ยเริ่มดังแบบค่อยลง
ไกล
ค่อยลงเริ่มไกลขึ้นดิฉันบอกคุณชลภีว่า คุณชัตรพีดิฉันรออยู่ตรงนี้นะ คุณชัตรพีบอกไหนๆมาแล้วไปรีบเดินเดินเดินเดินไปจนกระทั่งถึง
ได้ยินเสียงน้ำก่อน
ได้ยินเสียงน้ำจนถึงประมาณ 1,700 เมตรนะคะคุณผู้ฟังสภาพเนี่ยคือสภาพดิฉันเองไหมสภาพสามมรกตนะคือเดินไปแล้วหอบค่ะยอมรับว่าหอบเหนื่อยพอได้เหงื่อนะ
แต่อยากจะบอกว่า
เห็นแล้วสวยมาก
เป็นไงคะ
ไม่ผิดหวังที่คุณพยายามกระตุ้นดิฉันให้เดินต่อเพราะว่าสามมรกตเนี่ยมันเป็นความอัศจรรย์ของธรรมชาติ
ใช่แล้วก็เราไปจนถึงต้นน้ำนะ
ใช่ค่ะ
เราไม่ได้อยู่แค่สามมรกตที่เขาเล่นน้ำกัน
เราไปมาแล้ว
เราไปจนถึงจุดเริ่มต้นของการเป็นสามมรกตม
ี
ความมหัศจรรย์ถ้าหากว่าเราตบมือเนี่ยนะคะ
น้ำผุดขึ้นมา
ใช่เขาบอกว่ามันเป็นคลื่นสะท้อนใช่ไหม
ใช่ค่ะ
อ
ัน
นี้เชิงวิทยาศาสตร
์ข้างล่างเป็นกฎกรรมฐานแล้วก็พอมีเสียงปรบมือเนี่ยก็จะมีเชิงวิทยาศาสตร์อย่างที่บอกมีแรงกระตุ้นเขาจะผุดขึ้นมาเป็นหยดเป็นหยดกระจาย
เหมือนน้ำเต้นระบำเขาบอกอย่างนั้นนะคะแล้วก็รายการทีวีหลายรายการรวมถึงโฆษณาเนี่ยก็มาถ่ายทำที่สถานที่แห่งนี้เหมือนกันถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยของเราด้วยนะคะ
แล้วตลอดทางเนี่ยนักท่องเที่ยวนะ
เยอะมากนะ
โอ้โหฝรั่งหรือว่าชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางบุกป่าฝ่าดงมาช
ื่
นชมมากว่าเขาเข้าถึงจริงแล้วก็อย่างที่บอกค่ะคนไทยเองมาถึงแล้วนะก็ต้องเดินมาชมหน่อย
แต่อยากจะบอกนิดนึงกล้วยไม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในพื้นที่เนี่ยตอนนี้แทบจะไม่เหลือแล้วนะคะ
ใช่ค่ะ
สิ่งหนึ่งนั่นคือนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาถึงแล้วก็จะอะไรล่ะเอามือเด็ดไปเป็นของแถมบางทีก็ใส่กระเป๋าไปนะคะแต่อยากจะบอกว่าไม่สามารถที่จะขึ้นได้ตามป่าคอนกรีตอย่างบ้านเราหรือในเมืองหลวงนะคะ
คือเอาไปก็ตาย
ใช่ต้องอยู่ในสถานที่ของเขาเท่านั้นหรือแม้กระทั่งเฟิร์นตุ๊กแก
่
สีสวยมากคุณ
ใช่ๆ
สีฟ้าจัดเลยนะดิฉันก็ถามเจ้าหน้าที่ว่าถ้าเอาไปเนี่ยไปปลูกขึ้น
ไหม
เขาบอกไม่รอดหรอกต้องอยู่ที่นี่เท่านั้น
ใช่
เพราะว่าสภาพภูมิประเทศสภาพอากาศนี่มันเอื้ออำนวย
ก็นี่แหละบางคนชอบไปไหนมาไหนชอบติดไม้ติดมือ เพราะฉะน
ั้
นเวลาไปไหนมาไหนนะคะเก็บไว้ให้คนอื่นดู
ใช่ใช่ใช่ค่ะเราจะได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยนะคะแหมวันนี้เวลาหมดอีกแล้วล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อภาคสองไหมเรายังมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอะไรในพื้นที่อีกมากเลยทีเดียวนะคะที่อยากที่จะนำมาเผยแพร่ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณนันทิดาคล้ายโอภาสดิฉันชลภีพูนศรีลากันไปก่อนแล้วนะคะ
สวัสดีค่ะ
ขอเชิญเที่ยวงานเพื่อนพึ่งพาเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี23พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมนี้เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณพระตำหนักวังสวนกุหลาบชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีผลิตภัณฑ์จากร้านค้าสวนพระองค์สินค้าวิถีเกษตรอินทรีย์ตลาดน้ำอาหารชวนชิมและกิจกรรมบันเทิงงานเพื่อนพึ่งพาเฉลิมพระเกียรติมหาราชินีจัดโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย
ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยนะคะคุณนันทิดาคล้ายโอภาสดิฉันชัตรภีพูนศรีอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการค่ะสวัสดีค่ะคุณนันทิดาคะ
สวัสดีค่ะคุณชัตรภีและคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการเพื่อสังคมไทยในขณะนี้ทุกท่านพร้อมกันด้วยนะคะวันนี้เราติดตามนะคะเรื่องราวของทิศทางเศรษฐกิจซึ่งได้ผลมาจากการที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาเนี่ยเดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลอย่างเป็นทางการ
ใช่แล้วค่ะถึงแม้ว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาจะเดินทางเยือนไทยแค่2วันเท่านั้นแต่ว่าเรื่องของกระแสตอบรับหรือว่าเรื่องราวของประเทศไทยเนี่ยกลับโดดเด่นในสายตาของสื่อมวลชนทั่วโลกเลยทีเดียวหลายฝ่ายนั้นจับจ้องว่าเอ๊ะประเทศไทยมีความโดดเด่นอย่างไรนะคะมีความพิเศษอย่างไรนะทำให้ประธานาธิบดีบารักโอบามานั้นเลือกที่จะเดินทางในภูมิภาคเอเชียเป็นประเทศไทยเป็นประเทศแรกแล้วก็สะท้อนนัยยะอะไรบ้างนะคะ
ค่ะวันนี้เราจะไปติดตามกันเป็นประจำเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจต้องท่านนี้เลยค่ะ
ค่ะ
ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอยู่ในสายกับทางรายการแล้วสวัสดีค่ะ
คร
ับ
สวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
ค่ะอาจารย์คะประธานาธิบดีบารักโอบามานะคะเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลอย่างเป็นทางการสะท้อนนัยยะทางด้านเศรษฐกิจของไทยยังไงได้บ้างคะในช่วงนี
้ครับคือจุดแรกก็ต้องบอกนะครับว่าการที่ประธานาธิบดีโอบามามาเนี่ยก็คงจะมาตั้งใจในการที่จะเข้าร่วมประชุมส ุดยอดผู้นำของอาเซียนนะครับซ
ึ่
งก็จะหมายรวมถึงการประชุมที่จะผูกพันกับประเทศอื่นๆที่ทำพันธสัญญาจากอาเซียนก็คืออาเซียนบวก3อาเซียนบวก6นะครับก็จะประกอบด้วยจีนนะฮะทางด้านจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับอินเดียออสเตรเลียและนิวซีแลนด
์
แล้วก็จะมีอาเซียนสหรัฐด้วยนะครับเพราะนั้นก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยมาก็คือตั้งใจมาร่วมประชุมกับผู้นำของอาเซียนนั่นหมายความว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับอาเซียนครับเพียงแต่การประชุมเนี่ยสหรัฐเองก็คงจะเลือกนะครับว่าในการประชุมอย่างนี้เนี่ยไหนๆผู้นำประเทศประธานาธิบดีมาแล้วเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาส่วนหนึ่งเนี่ยมาเยี่ยมเยียนประเทศที่เขาเห็นว่าน่าจะเข้ามามีความผูกพันก่อนแล้วเราจะเห็นครับว่าเขาเลือกมาประเทศแรกคือประเทศไทยครับ
ใช่ค่ะ
เพราะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยต้องบอกครับว่าในนัยยะเนี่ยก็คงจะเป็นการที่เหมือนกับจะเป็นสิ่งชี้นะครับทั่วโลกก็คงตีความเหมือนกันนะก็คือว่าแสดงว่าไทยสำคัญนะ
ค
่
ะ
ในรอบนี้เนี่ยการที่ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยนะครับได้รับเลือกตั้งต่อเนื่องเป็นสมัยที่2และเลือกบินมาออกนอกประเทศครั้งแรกภารกิจสำคัญคือมาร่วมมือกับอาเซียนและเอเชียอื่นๆและก็เลือกประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะครับแล้วก็กับพม่าและไปกัมพูชาเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าภาพตรงนี้เนี่ยมันเป็นภาพที่ชี้เห็นครับว่าไทยเนี่ยมีความโดดเด่นทั้งในเชิงของความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับสหรัฐความโดดเด่นในแง่ของการเป็นแกนประสานสำคัญหรือว่าเป็นศูนย์กลางสำคัญในกลุ่มของอาเซียน
ค่ะ
แล้วก็ยังชี้เห็นครับว่าบทบาทของไทยที่จะเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มดินใหญ่ของทางด้าน AEC ก็คือกลุ่ม GMS นะครับรุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยซึ่งก็รวมถึงทั้งพม่ากัมพูชานะครับสปป.ลาวแล้วก็เวียดนามเนี่ยแล้วก็เชื่อมกับมาเลเซียเนี่ยไทยนั้นมีบทบาทสำคัญครับเพราะนั้นผมคิดว่าในเชิงของภาพลักษณ์นะครับที่เกิดขึ้นที่เห็นของไทยในเชิงของความร่วมมือในอนาคตระหว่างไทยกับสหรัฐนะครับแล้วก็สหรัฐกับอาเซียนก็จะช่วยประโยชน์ต่อการค้าการลงทุนและก็การท่องเที่ยวทุกอย่างคงจะเป็นมุมในเชิงบวกนะครับนอกเหนือจากสิ่งที่คงจะต้องคุยกันในเรื่องของการร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เขาใช้คำว่าความร่วมมือหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนะครับในเอเชียแปซิฟิกก็คือP ที่เรารู้จักในชื่อย่อหรือว่าคำว่าทาง Pacific Partnership นะครับ
ค่ะก็เรียกว่าการเดินทางของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามาอย่างประเทศไทยเนี่ยนะคะทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลบวกขึ้นอย่างนี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
คือจุดที่สำคัญนะครับผมว่าจุดแรกเนี่ยนานาชาติคงจะรู้ชัดครับว่าสหรัฐมาไทยในครั้งนี้เนี่ยนะครับแล้วก็มาเยี่ยมเยียนอาเซียนในครั้งนี้เนี่ยเขาก็คงจะเห็นภาพนะครับว่าการที่มาผูกสัมพันธ์กับมหามิตรเดิมเนี่ยนะครับก็คือไทยเพราะว่าผมว่าท่านผู้ฟังคงจำได้ว่าตอนสมัยประธานาธิบดีบุชเนี่ยนะครับด
ำ
รงตำแหน่งนะครับแล้วก็มาที่ประเทศจีนในงานโอลิมปิกนะครับวันที่8เดือน8ปี2008นะครับก็ได้เลือกมากล่าวถึงความผูกพันของสหรัฐเอเชียหรือการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีบุชเพื่อรับประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเขาพูดครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐมีมายาวนานนะครับเกือบ200ปีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นครับว่าโอบามาก็ใช้คำแบบนี้แหละครับเพราะการเป็นมหามิตรกับสหรัฐอเมริกาการที่มีความผูกพันในเชิงเศรษฐกิจในเชิงสังคมในเชิงอะไรต่างมากมายเนี่ยนะครับเขาก็คงจะบอกว่าการที่สหรัฐอเมริกาจะกลับมามีความโดดเด่นในเอเชียและก็ในอาเซียนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เขาได้นะครับเรียกว่าห่างเหินจากอาเซียนหรือเอเชียไปหลังจากสงครามเวียดนามเนี่ยกลับมาในครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับจะให้ไทยเนี่ยเป็นข้าวแกงเพราะนั้นจะเห็นเลยนะครับว่าพอภาพลักษณ์ที่ออกมาเด่นขนาดนี้เนี่ยใครๆก็จะรู้ครับว่าอเมริกาเองเนี่ยคงจะมาปักหลักทำฐานธุรกิจฐานของอะไรต่างๆเนี่ยในไทยด้วยส่วนหนึ่งเพราะนั้นพอต่างชาติเริ่มเห็นว่าโอ้ไทยมีบทบาทสำคัญขนาดนี้นะประธานาธิบดีสหรัฐมานะครับอีก 2-3 วันเนี่ยนะฮะในวันนี้วันพรุ่งเนี่ยนายกรัฐมนตรีจีนก็จะมาอีกภาพลักษณ์ของไทยจะเด่นฮะแล้วก็ชี้เห็นว่าพอผู้นำมาเนี่ยโอ้เมืองไทยนี่ปลอดภัยเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยประธานาธิบดีโอบามาไปวัดโพนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นรูปข่าวก็จะมีสุขของเราก็ต้อนรับนะครับประธานาธิบดีโอบามาประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยมีความสุขในการที่เดินทางมาเมืองไทยแล้วก็พูดชื่นชมประเทศไทยในหลายมิติเรื่องเหล่านี้แหละครับก็จะทำให้นักท่องเที่ยวนักลงทุนมีความมั่นใจครับในการที่เดินทางมาไทยและจะเป็นประโยชน์กับตัวเศรษฐกิจครับ
ค่ะก็สะท้อนในหลากหลายมุมมองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเวลานาทีนี้เนี่ยไทยดูโดดเด่นในสายตาของนานาประเทศนะคะทีนี้ท่าทีของประเทศอื่นๆที่อยู่ในแถบอาเซียนเนี่ยนะคะมองว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีความโดดเด่นตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะมันจะมีภาพลักษณ์หรือว่ามันจะมีเชิงลบหรือเชิงบวกที่อาจจะกระทบไทยยังไงมากไหมคะ
คือข้อแรกในจุดที่1 นะครับก็คงจะต้องทำความเข้าใจกันชัดเจนเลยครับว่าการเข้าสู่ประชาคมสิทธิอาเซียนของประเทศ10ประเทศในอาเซียนในครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นภาพที่อาเซียนเนี่ยจะพยายามรวมเป็น1รวมเป็น1เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันนะครับในการที่จะพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจที่เป็นตลาดเดียว นะครับใช้ทรัพยากรของนานาชาติในอาเซียนเนี่ยเช่นนำเข้าสินค้าจากนะครับวัตถุดิบมาจากพม่าลาวกัมพูชาเพื่อไปสินค้าไทยไปขายในอินโดนีเซียนั่นคือสิ่งที่อาเซียนคิดว่าจะค้ากันเองใช้วัตถุดิบกันเองหรือว่าจะคิดถึงในเรื่องของการเอาวัตถุดิบของอาเซียนนะครับผลิตในอาเซียนแล้วก็ขายไปยังเวทีโลกเนี่ยนะครับอาเซียนเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการเป็นมิตรซึ่งกันและกันครับซึ่งเราจะเห็นภาพว่าการเข้าสู่ประชาคมสินอาเซียนในปี2558มันจริงๆแล้วมันจะมี3เสาหลักสำคัญคือในส่วนของความมั่นคงเสาที่1นะครับซึ่งบางทีก็จะใช้ชื่อว่า ASC นะครับอันที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านตัวของเศรษฐกิจนะครับก็คือ AEC นะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของที่เราคุ้นในเรื่องเศรษฐกิจอันที่3เนี่ยคือในเรื่องของสังคมวัฒนธรร
ม
ซึ่งจะใช้ชื่อว่า ASSC
ค่ะ
ตรงส่วนนี้ที่เราจะเห็นนะครับเราจะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าภาพที่มันเกิดขึ้นณขณะนี้เนี่ยเป็นภาพที่เราจะรวมกันเป็นหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในอาเซียนเนี่ยจะร่วมมือครับภาพของความร่วมมือเนี่ยจะเกิดแต่แน่นอนครับว่าภาพของในเชิงแข่งขันเช่นสินค้าไทยก็จะต้องแข่งขันกับสินค้าของประเทศเพื่อนบ้านอันนี้ก็ยังเป็นกรอบของการแข่งขันเพียงแต่ว่าเราต้องปรับตัวนะครับที่ว่าพัฒนาคุณภาพเพราะบางทีเนี่ยเราเองเนี่ยค่าแรงสูงประเทศเพื่อนบ้านค่าแรงเขาต่ำกว่าก็มีการย้ายฐานกันต่างชาติก็จะไปปักหลักปักฐานที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีค่าแรงต่ำกว่าเราก็ต้องปรับตัวเข้าไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นกลางแล้วก็ใช้แรงงานที่มีคุณภาพดีมีฝีมือมันก็จะเป็นกระบวนการปรับตัวครับสินค้าบางอย่างที่เราจะต้องเป็นคู่แข่งกับประเทศในอาเซียนก็อาจจะบอกว่าเราก็ถอยนะเพราะเราแข่งกับเขาไม่ได้นะก็เราถอยออกมาบางอย่างที่อาเซียนรู้ครับว่าแข่งกับเราไม่ได้เขาก็จะไม่แข่งกับเราครับแต่ว่าที่บอกครับประเทศต่างๆก็จะมองครับว่าไทยนี่แหละคือส่วนที่จะประสานเส้นทางคมนาคมขนส่งโลจิสติกและเขาก็รู้ครับว่าการเชื่อมโยงผูกกันฉันมิตรเนี่ยเป็นสิ่งที่อาเซียนต้องทำเพราะนั้นแน่นอนครับเขาอาจจะเหลือบมองเราว่าเอ๊ะเราทำอะไรอยู
่
หันมามองดูว่าเราทำอะไรก็อาจจะมีความรู้สึกว่าแหมเขาอยากทำเหมือนไทยนะแต่ถ้าสุดเอาล่ะถ้าไทยเศรษฐกิจโตโดดเด่นไทยก็จะซื้อของจากประเทศเขาเขาก็คงจะมองในมิติเนี่ยนะครับที่มองในฐานะหุ้นส่วนนะครับ
ค่ะแล้วถ้าถามอาจารย์นิดนึงค่ะว่านาทีนี้ถ้าสิ่งที่รัฐบาลแล้วก็ภาคเอกชนต่างๆเนี่ยจะผนึกกำลังในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ทำได้และควรจะทำเร่งด่วนที่สุดตอนนี้คืออะไรบ้างคะ
คือเราคงต้องยอมรับนะครับว่าการที่ประธานาธิบดีมาประเทศไทยในครั้งนี้นะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีนะครับเปียเชเปาเองก็อาจจะมาต่อเนื่องไปที่เราจะเห็นนะ
ค่ะ
เราคงจะเห็นภาพชัดครับว่านานาชาติที่สนใจคนไทยนะ
และเนี่ย
เขาอาจจะสนใจในเชิงของความสัมพันธ์หรือบางทีเขาอาจจะมาลงทุนจริงๆหรือเขาอาจจะสนใจมาพัฒนาธุรกิจการค้าเดียวกันเราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมสิทธิอาเซียนนะครับนั่นก็คือแน่นอนทางการปรับตัวเพื่อรองรับความเจริญที่กำลังจะถูกพัฒนาขึ้นหรือการปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นเราต้องปรับตัวทั้งหมดครับแต่สิ่งสำคัญก็คือพอชาวต่างประเทศมาแล้วเนี่ยเราต้องดูครับว่าเราเนี่ยต้องใช้ภาษาอังกฤษไหม
ค่ะ
คือถ้าเราต้องใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเริ่มต้นมานี้นะครับฝึกเลยฮะ
เรื่องภาษาก่อนเลย
คือเริ่มภาษาต้องเริ่มที่ภาษาอังกฤษฮ
ะ
เพราะเป็นภาษากลาง
ค่ะ
แต่เวลาที่ต่างเนี่ยสังเกตเห็นไหมครับเวลาชาวต่างชาติมาเนี่ยโอ้โหถ้าเขามาร้องเพลงไทยนะถ้าเขาพูดไทยนะโอ้โหเรารู้สึกรักเขามากเลย
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมต้องเริ่มนะครับเอาละจีนจะโดดเด่นใช่ไหมเวลาสหรัฐมาผมพูดอังกฤษได้แล้วแต่ถ้าจีนกำลังจะโดดเด่นผมต้องฝึกจีนกลาง
ฝึกภาษาจีนด้วย
ครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอาละผมค้าตามสังเกตตาในชายแดนภาษากัมพูชาภาษาเวียดนามภาษาพม่านะครับภาษาของสปป.ลาวก็ไม่ต้องใช้เพราะเขาฟังภาษาเราได้นะครับเรื่องแบบนี้ต่างหากแหละที่เราจะต้องเตรียมที่จะปรับตัวแล้วก็พูดภาษาให้ได้นะครับแต่พอเราพูดภาษาได้แล้วเนี่ยผมว่าอันที่สองที่ต้องทำก็คือเราจะเป็นต้องเข้าใจวัฒนธรรมของคนประเทศนั้นเช่นถ้าสมมติว่าเราคุยกับคนพม่าพม่าเขาชอบพูดเรื่องอะไรธรรมะธรรมโมใช่ไหมหรือถ้าคุยกับสปป.ลาวเขามีความจริงใจนะนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุยกับประเทศต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเข้าใจศึกษาว่าถ้าทำเขาศึกษาความต้องการของเขาและหลังจากนั้นนะครับพอเราทำทุกอย่างแล้วเนี่ยแต่นี่ก็ต้องเป็นหน้าที่ของภาครัฐบาลครับที่จะต้องเตรียมเรื่องการคมนาคมขนส่งการลดกฎระเบียบเพื่อเติมแต้มต่อให้กับภาคธุรกิจและภาคสังคมถ้าใครทำธุรกิจก็จะเป็นครับที่ต้องดูว่าพัฒนาคุณภาพสินค้าให้สามารถรองรับการแข่งขันได้ให้ถูกตลาดกับชาว EEC หรือชาวอาเซียนนั่นคือสิ่งที่เราต้องปรับตัวครับขึ้นอยู่ว่าเราอยู่ในฐานะไหนบทบาทไหนครับ
ค่ะก็ประชาชนก็ต้องเริ่มที่เรื่องของภาษาก่อนนะคะแล้วก็เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ภาครัฐเองเนี่ยจะต่อยอดในการพัฒนาเรื่องต่างๆควบคู่กันไปด้วย
ค่ะอาจารย์คะสิ่งหนึ่งที่สะท้อนนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอย่างชัดเจนนะคะก็คือการที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาเนี่ยเลือกที่จะกระชับความสัมพันธ์กับเอเชียเพิ่มมากขึ้นตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรามองให้ดีเนี่ยมันเป็นการถ่วงดุลอำนาจการค้ากับประเทศจีนหรือไม่อย่างไรหรือว่าสะท้อนจิตวิทยาในเรื่องของการลงทุนทางเศรษฐกิจในประเทศมหาอำนาจยังไงบ้างคะ
คือผมคงคิดง่ายๆครับผมคิดว่าจุดแรกก่อนก็คือว่าถ้าเราไปนั่งไล่เรียงท่านผู้ฟังรายการนี้แล้วก็ถามว่าประเทศที่เติบโตโดดเด่นในโลกใบนี้เนี่ยการเจริญเติบโตเร็วเนี่ยท่านนึกถึงประเทศไหนบ้างคือไล่ไปไล่มามันเอเชียหมดเลยนะครับ
ค่ะ
ค่ะ
ใช่ครับ
แต่ท้ายสุดก็คือต้องยอมรับนะครับว่าประเทศเอเชียเนี่ยเติบโตโดดเด่นด้วยตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวประมาณปีละ 5-7% อย่างจีนเนี่ยโตปีละ 8% นะครับอินเดียโตปีละ 7% อาเซียนเศรษฐกิจโตปีละ 5-7% คำว่าเศรษฐกิจโตปีละ 5-7% เนี่ยหมายความว่าไงหมายว่าคนเนี่ยมีเงินรวยขึ้นเนี่ยนะครับมีเงินมากกว่าปีแล้วเนี่ยปีละ 7-8% ก็คือมีกำลังซื้อสูงเทียบกับประเทศในยุโรปสหรัฐอเมริกาเนี่ยเศรษฐกิจโตปีละ 2-3% และสหรัฐอเมริกาก็มีปัญหานะครับแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสปัญหายังไม่จบคนจะว่างงานอยู่ยุโรปมีปัญหาสถานะยุโรปคนยังตกงานอยู่เยอะนะครับ
ส่วนทางกับเอเชียนะคะ
เศรษฐกิจไม่มีปัญหา
ค่ะ
แล้วก็หนี้ก็ไม่เยอะ
ค่ะ
นะครับคนชั้นกลางกำลังจะเพิ่มขึ้นกำลังจะซื้อของมากขึ้นเพราะทุกประเทศฮะไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือสหรัฐรู้ครับว่ามาเอเชียเถอะเขาห่างเอเชียนานนะคนเอเชียเนี่ยจะใกล้ชิดมากก็คือจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ดังนั้นเขาบอกเขาว่าเอ๊ะถ้าเขามาเอเชียช้าเนี่ยเขาตกขบวนรถไฟแน่นอนเลยก็จะสู้จีนญี่ปุ่นนะครับกับเกาหลีใต้ไม่ได้สหรัฐเลยต้องมาและที่สำคัญก็อย่างที่ทั้งสองท่านตั้งประเด็นแล้วครับคือจีนมีอิทธิพลในเอเชียเยอะมากสหรัฐต้องการถ่วงดุลพอสมควรด้วยครับแต่สิ่งสำคัญคือผมมองว่าเขามองในเชิงเศรษฐกิจจุดหนึ่งนะฮะก็คือว่าต้องมาเอเชียเพราะเอเชียก็จะเป็นตลาดสินค้าที่จะใช้สินค้าของสหรัฐในอนาคตเยอะสองเขาต้องการถ่วงดุลเนื่องจากความเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของสหรัฐมหาอำนาจของโลกต้องการถ่วงดุลจีนซึ่งเป็นเบอร์สองของโลกครับ
ค่ะก็มองกันยาวนะมองในอนาคตเรื่องของการถ่วงดุลด้วยแล้วก็เรื่องของการกระชับความสัมพันธ์กันควบคู่ไปด้วยนะคะอาจารย์ครับเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวของไทยซึ่งประธานาธิบดีบารักโอบามาเองก็ไปหลายที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะวัดโพซึ่งสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยค่ะอาจารย์มองณจุดนี้ตอนนี้เรียกว่าเป็นไฮซีซั่นของประเทศไทยถ้ามองในตัวเลขเรื่องของการท่องเที่ยวปีนี้สัญญาณดีไหมคะอาจารย์คะ
คือในส่วนของมหาลัยการค้าไทยเนี่ยนะครับเราจะทำงานใกล้ชิดมากๆกับภาคธุรกิจนะครับโดยเฉพาะยิ่งภาคธุรกิจที่อยู่ในหอการค้าไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีทั้งนักธุรกิจที่อยู่ในแวดวงเที่ยวทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นหอการค้าจังหวัดนะครับเราไม่ค่อยได้ยินแล้วครับว่าการท่องเที่ยวปีนี้ไม่ดีเราไม่ได้ยินจากเสียงของนักธุรกิจคนใดเลยนะส่วนใหญ่จะบอกโอ้สถานที่พักเต็ม
ค
นจองเยอะนะครับชาวจีนมาเพียบนะครับแล้วก็ชาวเอเชียมาเพียบฝรั่งก็มายอดของยุโรปก็ไม่ตกนะครับข้อที่จริงจะเป็นแบบนั้นหมดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยการท่องเที่ยวเป็นยังไงโดยเฉพาะไตรมาสที่4ซึ่งเป็นฤดูของการท่องเที่ยวนะครับก็ต้องบอกครับว่าการท่องเที่ยวของเรานั้นเด่นจริงๆครับเป็นมุมของการท่องเที่ยวที่ต้องบอกว่าโดดเด่นมากนะครับแล้วก็ไตรมาสที่4ภาพของการท่องเที่ยวของเราเองก็คงจะสร้างรายได้กับประเทศไทยเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่จะช่วยค้ำยันแล้วก็พยุงเศรษฐกิจของไทยครับ
ค่ะนิดนึงค่ะอาจารย์คะก่อนหน้านี้เขาบอกว่าคนไทยเองค่อนข้างมีความวิตกกังวลเรื่องของสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมเหมือนปี2554หรือเปล่ามีการชะลอตัวของนักท่องเที่ยวของไทยเองอะค่ะที่จะเที่ยวในประเทศไทยหรือว่าตามสถานที่ต่างๆอาจารย์มองในแง่มุมนี้ยังไงบ้างคะ
คืออย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยที่เติบโตโดดเด่นเนี่ยในเชิงของท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นการท่องเที่ยวโดยชาวต่างชาติมากพอสมควรนะครับ
ค่ะ
นักท่องเที่ยวไทยเนี่ยถามว่าเที่ยวไหมเนี่ยก็ต้องบอกครับว่ายังเที่ยวอยู่นะครับแล้วจะที่เป็นหัวท่องเที่ยวของชาวไทยเนี่ยทั้งการประชุมทั้งการสัมมนาหรือเรื่องราวต่างๆเนี่ยนักไทยยังเที่ยวครับเพียงแต่ว่าแน่นอนครับว่าตัวเศรษฐกิจของไทยที่อาจจะฟื้นตัวไม่คึกคักความกังวลเรื่องต่างๆตลอดจนในเรื่องของตัวเศรษฐกิจที่อาจจะซึมตัวไปเหมือนเศรษฐกิจโลกเนี่ยคนไทยก็ระมัดระวังการใช้จ่ายนะครับแล้วก็เป็นภาพที่คนไทยเองก็อาจจะยังค่อนข้างจะนะครับใช้จ่ายในเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ได้สูงมากแต่ถ้าถามว่าการท่องเที่ยวยังเป็นปกติไหมสำหรับฐานคนไทยจะเป็นปกติครับการใช้จ่ายก็กึ่งปกติครับ
ค่ะค่ะอาจารย์คะการที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาเดินทางมาเยือนภูมิภาคเอเชียในครั้งนี้หลายฝ่ายก็จับตามองเรื่องของการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือว่า TPP นะคะของประเทศไทย